Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 февраль, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Казакстанда аткерчилигине шектелип кармалган депутат Дамирбек уулу Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандыгы тууралуу анын ата-энеси үн катты.
Казак жаран деген ал калп. Эки Кыргызстанда төрөлсө, Кыргызстан жараны дейт, анан төрөлбөсө аякта. Мен аякта жашап атсам, казактын четин басып барбасам, кандайча казак болом?
Түркиядагы мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталган 6 журналист өмүр бою абакка кесилди.
Bu karar bence 100 yılın kararı.
Мен муну кылым соту деп санайм. Сот сөз эркиндигин жок кылды. Өкүм өтө катаал болду.
Ноокат Кызылкая автожолунда болгон авто кырсыктан жабыркаган үй бүлө окуянын иликтенишине нааразы болуп чыкты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсызбы? Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого катышкан Кытай компаниясы суу даярдап берүүчү 5,5 миллион долларлык жаңы резервуарды куруп бермей болду. Бул тууралуу борбордогу авария жана аны жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын 26 февральдагы жыйынында белгилүү болду. Кытайдын ТВЭ компаниясы бул ишти өз эсебинен бүтүрүп берүүгө макул болгонун улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев билдиргенин депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов Азаттык радиосуна айтты. Нышановдун айтымында борборду жаңылоонун алгачкы долбоорунда бул система киргизилип, бирок кийинки долбоорлорунда ал алынып салынган.
Сууну даярдап бере турган өзүнүн резервуары. Ошону жаңы тетке отдельный куруш керек экен. Анан булар эмне үчүн жаңы тетке киргизе албай калды? Потому что азыр данный момент бүгүнкү күндө ал жок экен ошол система. Убагында кылышкан эмес экен, азыр Кытай тарабы 5,5 миллион долларга өзүнүн эсебинен кылып беребиз. Июнгө, июлга бүтүрүп беребиз деп атыптыр. Бул жана эскиде независимый жаңы өзүнчө отдельно иштей турган болот да. Куруп берүү болмой болду деп бүгүн Айбек Калиев айтты бизге.
Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп Кытай берген ири суммадагы каражаттын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп иликтөө жүргүзүүдө. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттин маалымат кызматынын башчысы Толгонай Стамалиева арастады. Маалыматка караганда Ниязов мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков менен ишемби 24 февралда 12 сүйлөшкөн учурда кызматынан кетүү тууралуу оюн билдирген. Президент мындай чечимди кабыл алган эмес, мындан ары да бирге иштешүүнү сунуштаган. Фарид Ниязов дүйшөмбүдө президентке кирген, бирок президент арызга кол койгон эмес. Ниязовдун шайлоодон кийин эс албагандыгын эске алып, бир жума эс алууну сунуштаган деп жазылат президенттин маалымат кызматы тараткан кабарда. Алгач 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Фарид Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда ал азыркы мамлекет башчы КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти өлкөдөгү текстиль саткан базар жана дүкөндөрдү текшерет. Буга Казакстандын Караганды шаарында Кыргызстандан өндүрүлгөн кийим продукциясында формальдегид уулуу заты табылды деген маалымат себеп болгон. Аталган департаменттин башчысы Төлөн Исаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында казак тарап бул маселеге байланыштуу расмий түрдө кайрыла элек. 23 февралда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганы тууралуу Казакстандын Тенгер Ньюс сайты коомдук саламаттыкты сактоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берип кабарлаган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон белгилүү бир шарттарда гана Пхеньян менен сүйлөшүүгө макул болорун билдирди. Губернаторлор менен дүйшөмбү күнү Ак Үйдө жолугушкан учурда Трамп анын администрациясынын Кытай тарапка жасаган чакырыктарынан улам Пекин мурдагыга салыштырмалуу Түндүк Кореядагы маселелерди чечүүгө ири күч жумшаган белгиледи. Трамп Пхеньянга каршы киргизилген санкцияларга карабай Орусиядан көптөгөн товарлар кирип жатканын кошумчалады. Буга чейин Трамп качан КНДР өзөктүк курал даярдоону токтотуу жолдорун талкулоого даяр болгон шартта гана Вашингтон сүйлөшүүгө макул болорун айтып келген. Түркия Ауганстандагы Гүлен кыймылына байланышы бар деген 12 мектепте өз көзөмөлүн алды. Оган түрк мектептерин мындан ары Түркиянын Маариф деп аталган мамлекеттик билим фонду иштете турган болду. 26 февралда кабылда мектептерди өткөрүп берүү салтанаты өтүп, ага Түркиянын билим берүү министри Исмет Йылмаз жана анын Оган кесиптеши Мухаммад Ибрахим Шинвар катышты. Ауганстандын билим министрлиги кабарлагандай, Түркия Ауганстандагы түрк мектептеринин санын көбөйтүүнү, жаңы жана тажрыйбалуу мугалимдерди алып келүүнү, окуу баасын төмөндөтүүнү, ооган окуучуларына жеңилдиктерди берүүнү сунуштаган. Түрк бийлиги 2016 жылдын июнь айындагы төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда болгондо жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гүленди жана анын кыймылын күнөөлөсө, Гүлен бул дооматтарды четке кагып келет. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик мекемелер коррупция менен кантип күрөшүп жатканы талкууга алынат. Аны коомдук кеңештердин координациялык кеңештери өкмөт аппараты менен бирдикте уюштурууда. Аталган кеңештин коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Айгүл Жунушалиеванын Азаттык радиосуна кабарлашынча, иш чарада айрым министрликтердин коомдук кеңештери өз багыты боюнча жасалып жаткан иштер, кемчиликтер туурасында доклад жасап, сунуштарын айтышат.
Башкача айтканда, ошол коомдук кеңештер менен мамлекеттик органдардын ортосундагы мындай коррупция менен күрөшүүдө диалогду жакшыртуу максаты да. Негизи коомдук кеңештер ушундай сунуш менен премьер министр Сапар Исаковго кайрылган болчу. Анан ал оң жооп берип, ушул ай сайын бир айда бир жолу ушундай текелек стол коомдук угууларды өткөрүп турууга макулдугун берген. Ай сайын ар ушул коомдук угуулардын темалары өзгөрүлүп турат да.
Ал эми бүгүн Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия биринчилиги башталат. Дене тарбия жана спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаевдин Азаттыкка кабарлашынча, мелдешкен 19 өлкөнүн спортчулары катышып 30 топтон медаль ойнотулат.
Бүгүнкү күнгө чейин 19 мамлекеттин спортчулары келди. Мындан ары да башка спорттун түрлөрүнө өзүнүн убактысы менен келип турушат. Күрөштөрдү алсак, бул олимпиада, дүйнө чемпионаты. Дүйнө чемпионатынан кийин эле бизде 3-чү орунда турган эң чоң иш чара десек болот. Ошондуктан толугу менен буюрса эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз.
Анда жалпысынан 300-дөн ашуун спортчу күч сынашмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит ор сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма жетинчи февралда кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чаачын болбойт, жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 5-10, Баткен Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 2-7, Нарында -1-6. Бүгүн Бишкекте мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 6-8 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Казакстанда аткезчилик эшектелип кармалган Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандыгы тууралуу расмий маалымат тараганы, анын айланасында ар кыл имиштер күчөдү. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейим Адамбеков депутаттын ата энесине, жердештерине жолугуп тараган маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн барып келди.
Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты, учурда Казакстанда аткезчилик эшектелип камакка алынган Дамирбек Асылбек уулун улуту казак деген имиштерди атасы Асылбек Субатаев төгүндөдү.
Казак жаран деген ал калп жок. Казак ал эси жаран болсо анда кандай дейсиң? Эски Кыргызстанда төрөлсө Кыргызстан жараны дейт э? А если анан Казакстанда төрөлсө Казакстан жараны болобу? Анан төрөлбөсө аякта. Мен аякта жашабасам, казактын четин басып барбасам кандайча казак болот? Ошону айтчыма. А да тогда получается, что у него два отца есть, что ли?
Асылбек Субатаев Аксу районунун Маман айылынан болот. Кийин Каракол шаарында жашап, үй бүлө күтүп, байбичеси менен 5 баланы тарбиялап өстүрүшкөн. Азыр ал байбичеси Майып кызы менен көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турат. Атасынын айтымына караганда, Дамирбек 4 кызынын ортосундагы жалгыз уул, көбүнчө чоң энесинин колунда чоңойтур. 8-чи класска чейин Каракол шаарындагы номер 14-чү мектепте окуган.
Энем карачы, энем тарбиялады деп атпаймынбы? Энем тарбиялап, анан ошол жерден 8-ге чейин окуду дагы, анан Бишкекке кетти. Андан кийин анан мен биякта калдым. Угуп эметип аттым, андайын 18 тиги буга чыкты дагы, анан ушинтип мына только эметип калдым. Бир эле мен барып катышканым тоюнда бир бардым, свадьбасында.
Бишкектеги спорт мектебинде окуп, аскерге барып келгенден кийин кайра эле спорт менен алектенип, мелдештерге катышып, машыктыруучу болуп калганын кошумчалады. Асылбек Супатаев уулумдун чоң энеси койгон аты Динарбек болчу дейт.
Динарбек эле болчу. Тең тустары бир жолу келип сурасам, эмесинде эмет жүрөт. Дамирбек, ай сен кайдан Дамирбексин дедим. Сенин атың Динарбек койбодубу? Энем жазып бербеди беле. Десем, вай ата ага кайгырбай эметпе ат кое берет деди. Ал Супатай мурун болчу кичинекейинде. Эчтеке ол окуп жүргөндө, ученик чагында. Андан кийин өзү боор экемеде жүрүп балдар эметкенинен анан Динарбек эле Асылбек уулу Динарбек эле деп жүргөн. Анан кайдан Дамирбек болду деп мен да таң калдым. Мен да не только эле эмес мен.
Антке менен уулунун кармалышы катуу сокку болуп жатканын жашыра алган жок. Байланыш жоуна жете албай жатканына кейиде. Маман айылындагы уруулаш туугандары Дамирбекти түз жүргөн жакшы бала болчу деп макташты.
Жакшы эле бала, биздин балдар менен кичирээк чагында чоңоюп өскөн. Анан биз деле баягы эми айыл тууган катар эле билебиз мындай. А мындай чындыгында кийин өзү шаарга кетти Бишкекке. Эч деле жаманын көргөн жокпуз. Анан мындай деле
жүрүм турмуу жакшы эле бала.
Жүрүм турмуу жакшы эле иши кылып.
Эч кандай эмне
кишиге деле
эмеспиз, короче, бул ушака чейин.
Деди жеңеси Атыргүл Жумалиева. Дамирбек шаарда чоңойгондуктан айылдаштары анын бала кезин жакшы эстей алышпайт.
Дамирбек Асылбек уулун жөнүндө Асылбек атасын жакшы тааныйм. Баласын тааныбайт экен. Школдо буякта мамандан школдо бүткөн эмес окуу жайында. Ал баланы тааныбайт экен ошол. Мына жакында таанып атабыз. Ушундай кармалуу дегенде.
Дейт Маман айылынын тургуну Кайымбек Атаканов. Антке менен Дамирбек Асылбек уулун эл өкүлү катары Аксуу районунан өзгөчө спорт жаатына жардамы чоң дешет. Октябрь айылдык кеңешинин депутаты Ирлан Маргозиев.
Көп Аксуу районунун көп айылдарына көп жардам берди да негизи. Угушум боюнча дагы, билишим боюнча дагычы. Спорт жагынан көп жардам берди. Жанагындай менпункт деп коюшту айылдарга. Ошондой жактан көп чалдарды алып келди. Айылда Аксуу районунун айылдарыначы. Көп айылдарга көп спорт залдарды салып берди. Спорт бар спорт залдарга жана маттарды алып берем деп бишке көп нерселерди тартып келген мен өзүм да билип атам.
Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Депутат 17 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары кармалган. Ал жана Кыргызстандын дагы 2 жараны 2 айга камакка алынган. Кийинчерээк Казакстандын мамлекеттик органдары Дамирбек Асылбек уулу казак жараны, улуту казак экени тууралуу маалымат тараткан. Асей Мадамбеков, Азаттык КСК облусу.
Уктурузду маек менен улантабыз. Кыргызстандагы өнөр жай тармагы алгачкы жолу изилденип чыкты. Анда артыкчылык берилген багыттар аныкталып, анын негизинде өнөр жайды өнүктүрүү стратегиясы иштелип жатат. Бул багытта ЖИА бизнес ассоциациясынын юристи Адисбек Шакенов Азаттыкка маек курат. Маекти кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Адисбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушу жогоруда кесиптешим айткандай, биринчи жолу өнөр жай тармагы изилденип чыккан экен Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНИДА программасы менен биргеликте. Негизи эле ушул тармакты өнүктүрүү же болбосо кайсы багыттарга мындай артыкчылык берилиши керек? Абал кандай өнөр жай боюнча азыр Кыргызстанда кандай баа бересиз?
Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстанда Кыргызстан өз алдынчалык алгандан бери 90-жылдардын бери өнөр жай тармагын өндүрүштү өнүктүрүүгө улуттуу мамлекеттик деңгээлде көп көңүл бурулбай келген экен да. Буга чейинки биздики мисалы Кыргызстан союз учурунда эң өнөр жай өнүккөн мамлекеттердин бири болгон и кийин өз алдынча болгондон кийин бул тармак толугу менен токтоп калган экен. Ошентип биздин ишкерлердин дагы демилгеси менен 2015-жылы ушул тармакта иштер башталган. Андан кийин биз бул жердеги депутаттарды, ишкерлерди экономика министрлигинин ошол учурда 2015-жылы уюштуруп Турциянын ушул өнөр жай тармагы кантип алдыга жылып жатат, алардын тажрыйбасы менен таанышуу максатында иш сапар уюштурганбыз. Анан ал жерден келгенден кийин экономика министринин алдында межвед комиссия түзүлүп, бул өнөр жай тармагы боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгуу башталган. И ошол менен жумуш бир жылга жакын жүрүп ушул мыйзам иштелип чыккан мындан бир жыл мурун. Анан ар кандай себептер менен бул мыйзам бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынбай келет.
Адисбек мырза, сөзүңүзгө аралжы, ушул бүгүн бул иликтөөнүн бет ачары презентациясы болот деп айтылып атпайбы? Анан ошонун негизинде өнөр жайдагы артыкчылык берилген багыттар аталып, ошонун негизинде стратегия, мамлекеттик чоң деңгээлде стратегия биринчи жолу иштелип жатат деп айтылды да, анан ушул стратегияда эмнелер камтылышы керек? Сиз айткандай мыйзам долбоорлору, мыйзамдык бир базабыз жетиштүүбү ушул багытта? Эмнелер камтылышы зарыл?
Бул мыйзамдык базасына карайтын болсок, мисалы биздин коңшу мамлекеттердин баарысында бул өнөр жай боюнча өзүнчө бир мыйзам бар. Бизде бул тармакта мындай жалпы эле мыйзамдык базалар бар, бирок атайын мыйзамдар жок. Күнгө салганчы. Андан кийин негизи бул мамлекет тарабынан көңүл бурулуп стратегиялык программалар, документтер иштелип чыгып атканы жакшы. Эң негизги тармактар болуп бүгүнкү күндө бизде кайсыл тармактар өнүгүп аткан болсо, кайсыл тармактардын же болбосо келечекте өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, потенциалы, ошол тармактарга дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мисалы ошол эле текстиль, жеңил өнөр жайы бизде бүгүнкү күндө өнүгүп келе жатып өнүктү дегенибиз менен, мисалы ошол эле Өзбекстанга, Тажикстанга салыштырмалуу биздикилер ушул тармакта иштегендер акыраакта деп айтышат да өздөрүчү. Бул биздики бүгүнкү күндө жумушчулар кандайдыр бир деңгээлде бир тажрыйбалары бар, өнүктү дейт, бирок бизде жеңилдиктер жок болгондугуна байланыштуу бул тармакта. Мисалы ошол Өзбекстан менен Тажикстан менен конкуренциядан утулуп келебиз дейт. Анткени биздин жалпы бир эле базарыбыз бар дейт, бул Россия. Ал жерде мисалы Россиянын рыногунда биздин жеңил өнөр жайы максимум 10-15% гана жетет дейт Кыргызстандын продуктуларычы.
Толук экспортко толук чыкпай аткандыгыга ошол байланыштуу болсо керек, э?
Бул жерде эң негизги көйгөйлөрдүн бири бизде бул социалдык төлөмдөр. Бүгүнкү күндө мисалы социалдык төлөмдөр жалпы Кыргызстанда 27.25% болот. Бул бир адамдан алына турган төлөмдөр. Андан сырткары бул эгерде бул жеке салыкты кошо турган болсок, подоходный налог, ал 40% жакындап калат да. И ошону менен бул дагы мындайча айтканда биздин экономиканын көмүскө болушуна түрткү берген дагы эң негизги фактор ошол болуп эсептелет. Бизде азыркы учурда ушул текстиль комитетинин мүчөлөрү да ушул маселени көтөрүп атат. Эгерде биз тараптан мамлекетте ушул маселеде бир жардам болсо дейт, биздин мүмкүн биз ишкер катары мындай ишкердик сөйрөсүндө гана конкуренция менен иштемекпиз дейт да.
Ошол
мамлекеттен ушул
сиз айткан жеңилдиктер, салык жагынан ар кандай шарттар түзүп берүү маселелери ушу стратегияга камтылышы керек деп айтып атасыз да. Анан сиздер ушу жии бизнес ассоциациясынын пикиринде кайсы багыттарга артыкчылык берилиши керек ушул тигүү жагынан сырткары?
Андан сырткары бизде жакшыдыр жамандыр, бул мисалы шаардын ичинде бул мисалы переработка дейт, мисалы ошол мебелди кайра иштетүүбү. Мисалы биздин мындайча айтканда кээ бир ишкерлер бул тармакта өздөрүнүн тажрыйбасын топтоду, эме кылды. И бул тармакты дагы колго алсак, мүмкүн биз Казакстан, Россияга экспортту алуу мүмкүнчүлүгү бар, дагы чоңойтуу мүмкүнчүлүгүчү. Андан сырткары ошо айыл чарбасы, бизде мисалы Кыргызстан бул 60% ашыгырагы айыл чарба дейбиз, бирок бул тармактагы мындай толугу менен өнүккөн эмес. Мисалы эгерде биз бир эт продукциясын эме кылып аткан болсок, ошону толук бир продукт катары даярдап өндүрсөк, дагы бизде чоңураак маржа өзүбүздө калмак Кыргызстанда, сырьё катарында эмес. Мисалы то есть бир эмеге
жыйынтык чыгаруучу тармактар катары ушул айыл чарба, анан эмерек даярдоо тармагын белгилеп атасыз. Адисбек мырза, кечирим сурайм, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Биз бул маселеге дагы кайрылабыз. Биз менен түзүүдө ЖИА бизнес ассоциациясынын юристи Адисбек Шакенов болду. Эрнис
маекте кесиптешим Кангүл Элкеева уюштурду. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого катышкан Кытай компаниясы суу даярдап берүүчү 5.5 миллион долларлык жаңы резервуар куруп бермек болду. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти өлкөдөгү текстиль саткан базар жана дүкөндөрдү текшерет. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон белгилүү бир шарттарда гана Пхеньян менен сүйлөшүүгө макул болорун билдирди. Бүгүн Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азиянын биринчилиги башталат. Уктурузде эми эл аралык кабарларга берели. Кезекте Түркиядагы мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталган 6 журналист өмүр бою абакка кесилди. Эл аралык коомчулук негизсиз жерден журналисттерге эң оор жаза чегерлерин сындап жатат. Бул тууралуу Гүлай Машакеевнин баянын угалы.
Өмүр бою түрмөдө калган 6 журналист Стамбул соту маалымат каражаттарынын 6 кызматкерине эң жогорку жаза чегерди. Алар Тараф гезитинин мурдагы баш редактору Ахмет Алтан, анын агасы экономика боюнча профессор жана жазуучу Мехмет Алтан. Ага эни саясий кутумдун алдындагы телеканалдагы ток-шоу программасында элди көтөрүлүшкө үндөгөн билдирүү тараткан деп айыпталды. Таанымал журналист аял Назли Иличак бир катар эркин гезиттерге жазып турган, сот аны элди төңкөрүшкө чакырган деп тапты. Шүкрү Турул Ошенгүл мурдагы полиция кызматкери бир катар басылмаларга эксперт катары сүйлөгөн. Февзи Языжи жабылып калган оппозициялык Заман гезитинин кызматкери Якуп Шимшак ошол эле гезиттин жарнамалар бөлүмүн тейлеген. Сот аларды пропаганда менен алектенген деп тапты. Өмүр бою түрмөгө кесилген журналисттер Америкадагы диний атчы Фетхулла Гүлен менен байланышта болгон деп айыпталгандар. Ага ини Алтандардын адвокаты сот өкүмүн Түркияда адам укугун чектеген көнүмүштүн бири деп баалады.
Бул карар бенче 100 жылдын карары.
Биз сот өкүмүн арызданабыз. Мен муну кылым соту деп санайм. Бул процессти юридикалык окуу жайлардын программасына киргизүү керек. Сот сөз эркиндигин жок кылды. Өкүм өтө катаал болду.
Çok ağır ceza verildi.
Деди Стамбулда өткөн сот процессинен кийин журналисттердин адвокаты Ергин Тинмен. Адвокаттар соттун өкүмүн жогорку инстанцияга арызданабыз дешкени менен адилеттик орноруна ишенимдиле жок. Мехмет Алтанга чыккан конституциялык соттун чечими аны эң жогорку жазадан коргоп калган жок. 16 февралда Стамбулдун соту немистердин Вилд гезитинин кабарчысы Денис Южелди абактан бошотту. Бир жыл түрмөдө жаткан журналистти эркиндикке чыгарууга Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль өзү Стамбулга келген.
Кесиптешим, Түркиянын тышкы иштер министри Чавушоглуга ыраазычылык билдирем. Денис Южелди бошотуп, аны үйүнө кайтууга уруксат берген сот чечимине канааттанып турам. Журналисттин эркиндикке чыкканына, анын үй бүлөсүнө, жакындарына, кесиптештерине, аны менен жеке байланышы барлардын баардык үчүн кубанып турам.
Деди Германиянын тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Зигмар Габриэль. Түркиянын президенти журналисти тынчылыкка айыптап, тыюу салынган күрд жумушчулар партиясынын агенти деп атаган. Түрк бийлигин сындагандар болсо, Южелдин камалышын саясий негизде деп Вилд басылмасынын кабарчысы журналисттик ишмердиги үчүн куугунтукка кабылганын айтышкан. Чек арасыз кабарчылар уюму Стамбул сотунун журналисттерге чыгарган чечимине терең кабатырланып турганын билдирди. Ахмет Алтанга, Мехмет Алтанга жана Назли Иличака чыккан өкүм ушундай эле айып тагылган башка журналисттердин сот процесстери үчүн коркунучтуу сигнал, деди чек арасыз кабарчылар уюмунун жетекчилеринин бири Кристиан Мир. Түркияда 2016 жылы башталган медиага каршы репрессия июль айындагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин күчөдү. Бийлик бир катар журналисттерди компьютердеги байлог деген тиркемени колдонгон. Америка Кошмо Штаттарында бозгунда жүргөн Фетхулла Гүленге тиешелүү деп эсептелген уюмдардын банк эсептерин пайдаланган деп шектенип, топ тобу менен кармаган. Андан бери Түркиянын аймактарында кеминде 110 миңден ашуун киши кызматтан четтетилди. 50 миңдей адам камакка алынды. Жазага кабылгандардын арасында жүздөгөн журналисттер бар. Бери дегенде 73 журналист темир тор артында отурат.
Уктурузду улантабыз. Ноокат Кызыл Кыя авто жолунда болгон авто кырсык тууралуу кесиптешим Идрис Исаков баяндайт.
Мындан 4 ай мурун Ноокат Кызыл Кыя унаа жолунун жийдели участкасында күп күндүзү Кызыл Кыядан Ноокатка карай бараткан Мерседес 190 автоунаасы менен Кызыл Кыя тарапты көздөй бараткан Гольф 2 үлгүсүндөгү автоунаа бетме бет кагылышкан. Эки машиненин тең айдоочулары оор абалда Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Мерседестин айдоочусу Замир Мамаразаковдун буту сынып, ошондон бери төшөктө жатат. Замирдин аялы Амангүл Самакова күнөө Гольфтун айдоочусунан кеткенин айтат.
Түшүк машинадан баары эле ошол кишини караганда эки көз кыпкызыл мас болуп деп жаткан. Ал жерде поворот жок. Мен даже карап көрдүм, эч кандай поворот жок. Поворото үндөй акта болгон.
Бирок Гольфтун айдоочусу Бактияр Кыргызбаев ошол учурда мас абалда экенине карабай кырсыкка Мерседестин айдоочусу Замир Мамаразаковду күнөлөйт. Ал жол кырсыгына Мамаразаковдун тажрыйбасыздыгы себеп болду дейт.
Кызыкты кылган ошол өзү. Мен жолумда чели уруп атса, мен бурулаамын деп поворот чогуп даярданып келип атсам, машина өткөрүп аттым. Алдымды карасам мерс чели уруп согуп атат да мен. Динге келди, тормузу жок, башкасы жок, тормозой пут жок. Жаңы айдоочу эми эле Россиядан келип ошо 190-сомдук мерсти алган экен.
Ушинтип эки тарап кырсыкка бири бирин күнөлөп 4 айдан бери тартышып келатышат. Мерседестин айдоочусу Мамаразаковдун аялы Амангүл Самакова тергөө 3.5 айга созулгандан улам кырсык учурунун чиймелери тергөөдө өзгөртүлгөн деп милицияга доома тартууда.
Баягы чертежди дагы башкача кылып чыгарып койгонда, биринчи биз больницада жатканда көрсөткөн чертеж вообще башка. Биринчи тергөөчү ап келип көрсөткөндө жолдун эмес ортодогу сызыктан бир жакта өтүп турган бул кишинин машинасы. Азыр экинчи эмеси да эксперти да ортого мингизип койгон. Аксызыкка мингизип машинанычы.
Ноокат райондук милициясынын тергөөчүсү Жолболду Исламов кырсык учурунун чиймелери өзгөрбөгөнүн айтты. Ал кырсык боюнча эксперттик корутунду чыгып, иш сотко өткөрүлгөнүн билдирди.
Чертөө менен чертөө алмакчы болуп сүрөтү турат да, сүрөтүн эмеланы. Эксперт абайыны деп чыккан да, эки он тези күнөөлүү жолдун ортосунда болгон депчи. Мамаразаковду потерпевший кылып, эркине эме кылып сотко чыгардым элечи.
Негизи кырсык учурунун чиймелери акча берген тараптын пайдасына өзгөртүлдү деген дооматтар жол кырсыгына кабылган жарандар тарабынан дайым эле айтылып келет. Бирок Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев чиймени өзгөртүү дээрлик мүмкүн эмес деп ишендирет.
Андай мүмкүн эмес. Сүйлөшүп алып бир 5-6 жерибиз бириге эле чертөөнү өзгөртпөсө эч кандай кылышка мүмкүн эмес да. Себеби ал жерде мындай да чертөөнү чыгканда сөзсүз водительдер кол койдурат да ошол жерде мерсте проектке катышкандардынчы. Алар кийин өзгөрткөндө алардын колун жасай албайт да, эч мүмкүн эмес андай.
Мерседестин айдоочусу Замир Мамаразаковдун аялы Амангүл Самакова Гольфтун айдоочусу Кыргызбаевди жазалоону талап кылып Ош облустук прокуратурасына чейин барган. Самакованын айтымында жолдошу Замирдин сынган бут эле эмес, эми соо буту да баспай калган. Замир Мамаразаков окуяга чейин Евро ремонт менен алектенчү. Ал эми Гольфтун айдоочусу болгон Кыргызбаев 40 жылдык айдоочулук тажрыйбага ээ экенин, дүкөнгө тамеки сатып алуу үчүн чыгып, 100 грамм ууруттап мас болбой эле үйүн көздөй баратып кырсыктаганын айтып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте балкар акыны Кайсын Кулиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Маракеге катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянын угалы.
Өткөн кылымдын 60-70 жылдары Кайсын Кулиевдин ар бир чыккан китеби совет адабиятында көрүнүктүү окуя болуп турган. Акындын чыгармачылыгын жакындан билгендердин айтымында мезгилинде анын китептери 100 ашык тилге которулуп Европа, Азия жана Америкада жарык көргөн. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Кайсын Кулуевдин китептеринин биринен экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында өз мекенинен сүрүлгөн балкар элинин тагдыры тууралуу ырлардан үзүндү окуп берди.
Көк айда элин калганда көзүңдү чукуп алганда көзүңдө кетсин кат болуп миң тоонун асты балкарда дейт да. Тилиңди кесип алганда тил оозун таптак калганда акыркы жолу айта кет малкарлы тилде балкарда дейт. Малкарлы деген балкар тилинде. Ушу балкарда деп айткан ушунчалык патриоттук эл жер дегенди ушунчалык сиңирген мындай поэтикалык ушунчалык оптимисттик жаркын трагедияны мен көп окуй эле келем да. Анан мен таң кала берем да кээде. Ушунчалык түрк тилдүү анан акын кишинин гана колунан келе турган бул укмуштай бир поэтикалык чыгарма деп.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов кезинде Кайсын Кулуевдин кылдат эстетикалык табитине, дүйнөлүк адабият боюнча билимине суктанса, дөөшөө акындардын бири Борис Пастернак аны Кавказдын Эсенини деп атаган. Иш-чарага расмий өкүлдөр, жазуучулар бирлигинин мүчөлөрү, элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, илимдин, маданият жана билим берүүнүн ишмерлери катышты. Президенттик аппараттын өкүлү Султан Раев Кайсын Кулуевдин кыргыз адабиятына, маданиятына калтырган көркөм мурасы арбын экенин айтат.
Биз Кайсын Кулуевди балкардын гана эмес, кыргыздын акыны деп да эсептейбиз. Себеби анын ушул көпчүлүк чыгармачылыгы биздин кыргыз эли менен кыргызстан менен байланышкан, ал өзгөчө ушу кыргызстанды сүйгөн. Чыңгыз Төрөкулович менен Кайсын Кулиевдин мамилеси жөнүндө бир эки сөз айтып кетейин. Кайсын Кулиев өткөндө Чыңгыз Төрөкулович Францияга ушул иш сапар менен барган экен. Франциядагы иш сапарын токтотуп ошо Кайсын Кулиев менен коштошууга келген.
Раев, мындан сырткары Чыңгыз Айтматов тоскоолдуктарга карабай, кезинде акынды өзү керес кылып айткан жерге койдурганын кошумчалады. Кыргызстандын түрк сойдогу өкүлү Кожогелди Култегин Кайсын Кулуевдин ырларын кыргыз тилине которуп келген акындардын бири. Акын акындын чыгармачылыгы тууралуу мындай дейт.
Эргүү. Акындык эргүүнү мүнөздөгөн кезде бул биринчи орунда турган акын. Абдан эргүүзүмүштүү да. Акыл эмес эргүү менен жүрөк менен жазган. Анан кийин баягы жалындатып, лавулдатып жазган акын. Бул жагынан башка акындардан да калдыган чөйдө турат. Бул ошондой бир Эсениндин жанына жакындап бара турган. Эсенин менен катар турган, Эсениден ашып түшө турган ушундай бир акын.
Култегин Кайсын Кулуевдин поэзиясы окурмандарды кайрымдуулукка жана тереңдикке, жан дүйнөнүн бекемдигине жана кайратмандыкка, ата энени сыйлоого, мекенди сүйүүгө үндөп турарын айтат. Ал
Балкар акыны Кайсын Кулуевдин 100 жылдыгына арналган иш-чара тууралуу Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктурубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 февраль, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүнөн кыргыз мигранттардын Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө иштесе пенсиясын кантип алат деген маселени угаласыз. Ошондой эле жан дүйнө берүүсүнөн кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин поэзия дүйнөсүнө саякат кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угалалы микрофондо кесиптешим ханым Гүл Өлкеева.
Саламатсыздарбы? Чек арасыз кабарчылар уюму президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан уюм Кыргызстандагы медиа эркиндигинин абалы тууралуу тынчсыздануусун билдирип, журналисттерге коюлган доолорду токтотуу өтүнүчүн айткан. Уюм 26 февралдагы билдирүүсүндө Кыргызстанда көз карандысыз журналисттер допуз алган көрүнүштөр көбөйүп жатканын белгилеп, журналист Кабай Карабековдун Жээнбековдун беделине шек келтирди деп 5 миллион сомдук доого жыгылышы Заноза сайтына байланыштуу баш аягы 40 миллион сомдук доонун коюлушу, сентябрь телеканалынын жабылышы, журналист Элнура Алканова кылмыш ишинин ачылышы сыяктуу бир нече фактыны мисал келтирген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун дүйнөдөгү пресса эркиндиги тууралуу былтыркы баяндамасында Кыргызстан 4 баскычка артка кетип 180 өлкөнүн ичинен 89-чу орунду ээлеген. Уюмдун соңку билдирүүсү боюнча кыргыз бийлигинин өкүлдөрү азырынча пикирин билдире элек. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттин маалымат кызматынын башчысы Толгунай Стамалиева ырастады. Маалыматка караганда Ниязов мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен ишемби 24 февралда 12 сүйлөшкөн учурда кызматынан кетүү тууралуу оюн билдирген. Президент мындай чечимди кабыл алган эмес, мындан ары да бирге иштешүүнү сунуштаган. Фарид Ниязов дүйшөмбүдө президентке арыз менен кирген, бирок президент арызга кол койгон эмес. Ниязовдун шайлоодон кийин эс албагандыгын эске алып, бир жума эс алууну сунуштаган деп жазылат президенттин маалымат кызматы тараткан кабарда. Алгач 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Фарид Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда ал азыркы мамлекет башчы КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Түркия Ауганстандагы Гүлен кыймылына байланышы бар деген 12 мектепти өз көзөмөлүнө алды. Оган түрк мектептерин мындан ары Түркиянын Маариф деп аталган мамлекеттик билим фонду иштете турган болду. 26 февралда Кабулда мектептерди өткөрүп берүү салтанаты өтүп, ага Түркиянын билим министри Исмет Йылмаз жана анын Оган кесиптеши Мухаммед Ибрахим Шинбари катышты. Оганстандын билим министрлиги кабарлагандай, Түркия Ауганстандагы түрк мектептеринин санын көбөйтүүнү, жаңы жана тажрыйбалуу мугалимдерди алып келүүнү, окуу баасын төмөн өндөтүү оган окуучуларына жеңилдиктерди берүүнү сунуштаган. Түрк бийлиги 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда бозгунда жүргөн түрк дини ачысы Фетхулла Гүленди жана анын кыймылын күнөөлөсө, Гүлен бул дооматтарды четке кагып келет. Өнөр жайды өнүктүрүүнүн стратегиясы иштелип чыгат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү уюму менен биргеликте Кыргызстандын өнөр жай тармагын алгачкы жолу изилдеп чыкты. Артыкчылык берилген багыттар аныкталып, анын негизинде бул тармакты өнүктүрүү стратегиясы иштелип жатат. Бул тууралуу аталган комитеттин жетекчи орун басары Алымбек Орозбеков Азаттыкка кабарлады.
Юнида менен орто мөөнөткө өнүктүрүү стратегияны иштеп баштады. Бүгүнкү күндө бул негизги багыттарды аныктайт. Эми негизги бул биздин текстильное швейное производство, пищевая переработка. Бул негизги тармактар да. Андан тышкары бул энергетика, производство строительных материалов.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайында өнүктүрүү уюмуна былтыр 2017 жылы мүчө болгон. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионаты башталат. Бүгүн Бишкекте грек-рим, эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча Азия биринчи лиги башталмакчы. Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаевдин Азаттыкка кабарлашынча, мелдешке 19 өлкөнүн спортчулары катышып, 30 топтон медаль ойнотулат. Мелдештер 4-мартка чейин уланат. Анда жалпысынан 300-дөн ашуун спортчу күч сынашмакчы.
Рахмат, акыркы кабарларды Кангүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми уктуруудун негизги бөлүгүнө өтөлү. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө жарандары эмгектенген мамлекетинен пенсия алуу боюнча келишим даярдалып бүтүп калды. 2 жылдан бери талкуудагы документ ишке кирсе, Орусиядагы миңдеген кыргыз мигранттардын пенсия маселеси чечилчүдөй болуп турат. Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын карлыкка кам көрүүсү кандай болуп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Руслан Орусиянын Сахалин шаарында 10 жылдан бери эмгектенген кыргызстандыктардын бири. Ал жеринде жеке фирма менен мыйзамдуу келишим менен иштеп келет. Башкача айтканда, социалдык төлөмдөрүн төгүп, Орусиянын эмгек мыйзамдарын бузбайт. Руслан жакында Кыргызстанга кайтып келип, пенсия камын көрсөм деген ниети бар. Бирок эмгек тажрыйбасы бул жакта иштеген социалдык төлөмдөрү кандай эсептелерин билбей турат.
Просто вообще өкмөт көтөрсө болот эле. Мен ИШКга барганда постоянно сүйлөйм ошо балдарга, өкмөт иштеген балдаргачы, реакция жокту. Жерде вообще Сахалинде мен билишим боюнча где то 10 000 кыргызстандык эмелер адамдары бар, жарандары. Кыргызстан жарандары бирде жаш эле иштеп атышат. Здесь единственное мындай да, вот люди приезжают сюда, они устраиваются на работу по трудовому договору полностью. Вот человек устроился на работу, он отчисляет полностью налоги, там 13% подоходный налог, это было 13% ичинде, да, бизде чи? А Кыргызстанга барганда бу получается не стаж. Ширде иштеген, мисалы, все это время работает человек 5-6 лет. Кыргызстан поедет, он там вообще не определяется.
Кыргызстандан Орусияга мигрант болуп кеткендеринен алды 20 жылдай болуп калды. Алардын мекенине кайтууну каалагандары бул жактан пенсия маселесине туш болушууда. Андыктан жогорудагы Русландын көкүрөгүндөгү көйгөй миңдеген мигранттарды ойго салып турат. Айрым мигранттар орус жарандыгын алгандыгы пенсияга дагы байланыштуу экенин айтышат. Маселен, 20 жылга жакын Москвада иштеген Токтокан Турсунбаева карылыгында Кыргызстанга кайткысы келген. Ал мекенинде 2000 сомдой гана пенсия аларын билип, Орусиянын жарандыгын алганын жашырбайт.
Пенсияга чыгуу Кыргызстанда өтө салыштырмалуу Россия менен копейки экен. Себеп мен Кыргызстанга атайын барып ушу пенсия тууралуу информация алайын деп ушу өзүмдүн элим жерим Карганда ушу өзүмдүн жериме келип ушул жактан өлкөмдөшсөм ушул жака коюлат деп барсам, пенсиянын минимальный зарплата 1800 экен. Бул эмне деген акча? 1000 сомго жетпейт. Баардыгынын эле бала чакасы эле ойдогудай эмес да. Бирөөсү таап берет, кээ бирөөлөр ата энелер кайра балдарынын азабын тарткандар бар. Ушул мен жогоруда отурган жана чиновниктерге айтып кетер элем, депутаттарга айтып кетер элем. Карган кезде мага окшогон аялдарды, мага окшогон көп эле не то что аял, даже эркектерди деле карган кезде пенсиябызды кичине ысыгыраак чай ичкендей кылып, жакшынакай кылып көтөрүп койсо жакшы болот эле.
Учурда мигранттар пенсия маселесин Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлүп жаткан келишимден үмүттөнүп турушат. Бирок 2 жылдан бери мигранттарды пенсиялуу кылуучу документ ишке аша элек. Ушул күндөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн социалдык төлөмдөргө тийиштүү өкүлдөрү жана Евразия экономикалык комиссиясы чогулуп, келишимдеги акыркы маселелерди талкуулап, бүтүп калганы маалымдалууда.
Келишимдин ишке ашып кетип,
болгон дагы бир кадам деп эсептейбиз. Анткени буга чейин Кыргыз Республикасы, Армения Республикасы жана Казакстан Республикасы ошол жеке пенсиялык коэффициент менен макулдугун бербей келгенбиз. Анткени ал жерде эмгек мигранттардын пенсиялык укуктары тең болбогондуктан бир жыл иштеген убакка 2 кем эмес коэффициент бергиле деген талапты коюп келгенбиз. Азыркы күндө орточо айлык акы тууралуу маалыматтардын негизинде кайра эсептелүүлөрдү жүргүзүп, Россия тарап ушул боюнча түшүндүрмөлөрдү берди. Эми бул боюнча ЕЭК өзүнүн комиссия өзүнүн чечимин кабыл алышы керек, анан ошондон кийин гана келишимге кол коюу маселеси каралат,
деди социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов. Алдала маалыматтар боюнча мигранттарга пенсиянын базалык бөлүгүн жарандын өз өлкөсү, ал эми топтолмо бөлүгүн жаран иштеген өлкө төлөйт. Бирок мигрант биримдиктеги өлкөлөрдө эмгек келишими менен иштеп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды төлөп турушу керек. Азырынча мигранттардын пенсиялык көйгөйүн чечүүчү документ качан иштеп баштаары белгисиз. Бул келишимди Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн парламенттери бекитет. Анткен менен миңдеген мекендештер Орусияда мыйзамдуу жүрүп, иштегени менен тийиштүү социалдык төлөмдөрү төлөнбөй жүргөндөрү толтура. Мында иш берүүчүлөр кызматчынын социалдык төлөмүн кымырып алган. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын биринде активист Турсунбай Кубатбеков пенсияга байланыштуу бир катар көйгөйлөр чыгаарын белгиледи.
Айлыгына карап эле ал көпчүлүгү пенсиянын азыр эметкен деле жери жок, караган деле жери жок. Азыр эме кайсы закон боюнча эми кандай болот, качан кирет? Эгерде кирсем зайдим число менен тигилердин эмесин кеткен иште биякта иштеткандардын төлөйбү төлөйм деп пока билбейм аларынчы. Азыр мына пенсионный фонд возрастка келип калгандар деле иштеп атпайбы биякта. Мыйзамсыз иштегендер дагы бар, баягы чогулушуп айлыктарын ала албай калгандар дагы анын көп толтурат.
Ал эми Москвадагы дагы бир активист Канзада Сманова кыргыз мигранттары карылык камын көрүүдө өздөрү кызыктар болушу керек дейт. Сманова мигранттар мыйзамдуу иштөөгө кызыктар болбой жатканына кабатырланат.
Азыр ушу эл менен ушул ишти жүргүзүп атабыз. Налог төлөп койсоңор ошо төлөгөн налогдоруңар баардыгын өзүңөргө топтогула деп пенсионный возрастка жеткендерде баардык ошо ДСКР менен Кыргызстанга барсыңар, ошол жака которуп берет, пенсияга чыга аласыңар деп. Бул түшүнбөйт, эл менен иштеп атабыз. А бул на будущем, на азыркы учурдагы 35-45 чейинки жаштар иштеп жүрөт го, ошолордо проблема болот. Алар ушу пенсионный эме боюнча, бирок алар али ойлоно элек, али жашабарчы.
Пенсия системасындагы адис коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековго мигранттардын пенсия маселеси боюнча бир нече суроо узаттык. Айтсаңыз, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн пенсия келишиминде эмне маселелер эске алынышы керек?
Муну аягына чейин жеткирсе элек да, бирок ошондой кылса жакшы болот эле. Бул жерден дагы бир кызык нерсе болуп атат да. Бул көпчүлүгү мен айтып атпаймынбы, Россиянын жарандыгы болуп кеткен. Ошол эле кезде Кыргызстан жараны. Бул жерден кандай Россия бөлө алат өзүнүн жаранынын пенсиясын башка мамлекетке кантип которо алат? Мына ушул маселе дагы чоң маселе да. Паспорт алганда кээ бирлер болсо Кыргызстан жараны болуп ошол жакта иштеп жүрсө, анда келишим негизинде алар биз жака аны тапкан акчасын жиберсе болот. Бирок пенсионный отчислениялардыкы биздикинен башкача да, процентный отчислениясы. Ушул жагында дагы бир кыйынчылык болот. Айтор мындай эрегинде иштеш керек.
Ушул келишим качан кабыл алынышы мүмкүн жана реалдуу иштеп кетерине ишенесизби?
Буга саясий эрк керек. Саясий эрк керек. Эгерде саясий эрк болсо, профессионалдар бизде көп, аны оңой эле чечип койсо болот. Саясий эрки мамлекеттин башчысынын эрки болсо, техникалык жактан жасаганга бүгүнкү биздин адистер дагы, тем более Россиянын адистери күчтүү, бателе чечип койсо. Орто эсептен $2 миллиард тегерегинде акчаны Кыргызстанга жиберип атышат. Биздин Кыргызстандын өзүнүн тапкан бюджети ушу 2 миллиарддын тегерегинде эле. Мындайча айтканда мигранттар бизге Кыргызстандын өзүнүн ичинде тапкан акчалары менен барабар пайданы алып келип атат. Эми ошол жерден 2 миллиарддаган акчаны бияка жиберип атса, бул өзүлөрү жашагандан кийинкисинен кандай чоң процент акчаларды Россияга таштап атат автоматтык түрдө жанагы отчисление катары. Ал акчалардын баардыгы тиякта калып калып атат да, анан алар калып калып атат дагы пенсионный фондко Россияга. Алар болсо пенсияга чыга албайт эмеден, тиги Россиядан. Демек ал акча 10 000 болуп атпайбы? Бул мындай чоң акча үчүн Кыргызстан күрөшүш керек. Күрөшүш керек дагы, жанагындай сүйлөшкөнү барганда, жолошкону барганда, тем более биз болсо евро азиатский жанагы келишимди кол койдук, мунун тегерегинде дагы бул маселени көтөрүш керек, чечиш керек. Бул оңой акча эмес,
деди пенсия системасында адис коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков. Чет өлкөдө эмгектенген кыргызстандыктар жакынкы жылдары пенсиялык маселеге туш болуу көйгөйү парламентте дагы көтөрүлгөн. 2017-жылдын апрель айындагы Бишкекте өткөн Евразия экономикалык бирлигинин жыйынында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев жогорудагы келишимди кабыл алууну тездетүүнү айткан болчу. Расмий маалыматтарда эмгек мигранттары жылына Кыргызстанга 2 миллиард доллардай каражат которушат. Орусияда расмий 600 000 кыргыз жараны иштеп жүрөт деп айтылганы менен бейрасмий сан миллионго жакындары божомолдонот. Кыргызстанда пенсиянын орточо суммасы 4500 сом. Пенсиялык система калайык, жаранга 1500 сомду мамлекет берип, калган бөлүгү эмгек тажрыйбасына, социалдык фондто чогулткан каражатына жараша төлөнөт. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө Кыргызстан, Казакстанда аялдар 58 жашында, эркектер 63, Арменияда аял эркек бирдей 63 жашында эс алууга чыгат. Орусия менен Беларусьта пенсияга чыгуу курагы аялдарга 55, эркектерге 60 жаш деп чектелген. Урматтуу угармандар, сиздер адам жана базар түрмөгүндө чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын пенсия маселеси тууралуу уга алдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов, амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Чек арасыз кабарчылар уюму президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Түркия Оогантандагы Гүлен кыймылына байланышы бар деген 12 мектепти өз көзөмөлүнө алды. Өнөр жайды өнүктүрүүнүн стратегиясы иштелип чыгат. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионаты башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Тарегибиз азаттык чекит орг. Эми назарыңызда жан дүйнө радио берсе, радио берүүсү. Бүгүн аталган программадан кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин Бишкекте өткөн Ырперия аттуу поэзия кечеси тууралуу угасыздар. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду 23 февралга белгиленген поэзия кечеси аншлаг менен өттү. Бул ыр майрамдын жүрүшүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Жаным, берим, сезеним, жоочун жүрөк көрөлүмдө салуу.
Бул Элмирбек Иманалиевдин поэзия кечесиндеги күбүлдөгөн жандуу турмуш.
Жасым жаны, мун төрттү безегиме. Жалчал карап абалды кетеримде. Жан боорумда айылымдан чыктым шаарга жалам жашыл кыялдын жетегинде. Ким ойлосом, Элмирбек эмес анда. Элмирбектин нагызы экен мине.
Деп сахнага 14 жаштагы бала Элмирбек устаты Элмирбек Иманалиевдин өз балалыгы тууралуу жазгандырын окуп чыкты.
Бул киреге жетти де акчам да жок. Жоончулук болгондо алтам да жок. Эки көйнөк салынган портфелим бар. Эки жука бир жашкан дептерим бар. Жетет ушул, кетем деп туруп алдым. Жемесин эжекемдин угуп алдым.
Сахнада акындын шакирттери көрүүчүлөргө устатынын ырларын театр алдаштырып көрсөтүп жатты.
Билжиген дүйнөдөйүм, мен өмдү бүйдөбейим, сүйлөмгө сүйүм атпай.
Сүйлөбөйм, сүйлөбөйм, капкалуу дүйнөдөйүм, карайын, мүндөбөйүм. Бир бизге төлүптөй, бир бизге көлүптөй, бир дайым сүйлөбөйүн.
Көрүүчүлөрдү буга чейин чыгармачыл чөйрөдөн төрт тарабы төп жолго деген баалаган Төкмакын, оончу, театр актеру Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгынын дагы бир канаты, поэзиясы өтө кызыктырган экен. Акындын күйөрмандары улуттук филармониянын кичи залына батпай, жарымы кире албай сыртта калса, жарымы тикесинен тик туруп ыр угуп жатышты. Акынды бул көрүнүш толкундатып турган экен.
Бир күн менен бир күндүн өзү окшош болгондой эле өнөр жолунда дагы мүмкүн биздин кесип деп коелучу, бирок анткени менен бүгүн мен өзгөчө, чындап эле башкача сезимдер болуп атат. Айрыкча мени кубандырганы бул поэзия кечесине элдин абдан көп келиши, үстөлдөрдү ташып атышты залга коюп, ошондой нерселер өзгөчө толкундатты албетте. Анан мен дайыма ушул кыргыз элибизден чоң нерсени үмүт этем, анткени бизге кандайдыр бир калгыбызга буйруса келкел келип атат. Бул биздин ар бир кыргызстандын жаранынын түшүнүгү, ошол ар бир жаранынын эмгеги аркылуу кыргызстанга чоң келкел келип атат. Келет, мен буга ишенем.
Сабалаган ыр дүйнө биринин артынан бири куйрушуп, ырчы акындын дели өрүгөн шакирттери устатынын чыгармаларынын биринен өтүп, бири көркөм окуп, угармандардын черин жазуу аракетинде.
Суу сезимде турка кылып карганып, кыйын кезде кылыч болдум кайралып, мен жеңилмен менин ысыкканымда, турган чакта сенин делиң айланып, шаңдуу дагы, шаттуу дагы кадамым, сен толгон жай, мен бараткан тарабым, мен аркылуу ырга бөлө дийленип, жүрөгүмдү жаркыраткан адамым.
Көзүңдү таппай көптүн арасынан жүргөндө айыра албай жаратман, куюлуп арман болуп алып жаттым куштардын куса сепкен канатынан. Алмассаң ар бери, ар бери жалгызмын, жан көргөн жок аны деги тиктетет кайра кайра тигил көктө тизилген тарбиянын сау мени. Үмүттүн өзү өтсө зарпыланар, билгендей махабаттын дартын алар, атыңдын башкангасын көккө жазып алыска учуп кеткен тартыралар. Көп жаштар көчө менен агатулам, көрө албай жалгыз сени арасынан.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүнөн эл артисти Элмирбек Иманалиевдин Ырперия поэзия кечесинин жүрүшүнөн угуп жатасыздар. Рубриканын бүгүнкү чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым.
Өчүрө албай жараттуулар, муңундун башкангасын эске салып, муңайта бербегиле канаттуулар.
Кези келгенде поэзия кечесинин ээси Элмирбек Иманалиев да сахнага чыгып, өзүнүн ырларын эрге окуп берди.
Сага чейин сараң эле дүйнө, сараң эле аруу таза сүйүүгө сени тапкан күндөн баштап элесин сезимдерге шоола болуп тийүүдө. Гүл жыктасам элжирей мээсинен, күлкү чачып күндүн жылуу мээринен, мен сезелек кубат алып кудуңдайым, мен келе жүргөн жердин демине көздөрүмдөн көзүн ачсын булактым, бир түрүндө халайга тубалдым, ак сүйүүнү караңгы көрсөттү, мындан ары жанымдан чырак.
Эмурбайке, ошо билдей сүйүп пилдей сүйүүнү качан табамбызбы?
Издеш керек анан бараткандын арасынан мынандай да: акыңар жок сүйүүдө буялууга, бардыш кыла сүйгүлө, кубангыла, араңарды бөлүүчү дубалды да айландыра, өбүшү ураңды да ачып көрсөң ашыктык буюп турат, авестаны тоорапты куранды да арзыш кыла сүйгүлө, улангыла. Алтын күмүш дүйнөңдүн эмне пайда, ак сүйүүсү жүгүрдүн уярлыга.
Көпчүлүктүн ичинен Иманалиевдин мукам үнүн уккусу келгендер да чыгып, поэзия кечеси акындын аткаруусунда оондун үрү менен коштолду. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду өткөрүп келаткан бул поэзия кечеси 17-нчи жолу өтүп жаткан ырмайрам. Экс-президент Роза Отунбаева өз сөзүндө бул кеченин өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Келген жаштар отурушуктарга отурбай калса да, бул жерде мына Рамис Рыскуловду, Гүлбарыс Эжиевди көрүп кеткендерге аны эсте кала берет, өмүрү эсте кала турган фактылар деп мен ишенемин. Анан бүгүн Элмирбек илим эмсинде бизде 17 арасында ушундай акын болгон жок. Элмирбек болсо жалаң эле акын эмес, бул төкмө ырчы катары элге мындай таанылуу да. Ошон үчүн эл бүгүн адашып өрүндү айтып кетем деп калган экенда бул жерде татынакай өзү башкарган, үйрөткөн, тарбиялаган айтышкон турбандар турат. Миниатюра ырлары да бар экен. Ушу Азия чыгыш жактын манерасында кичинекей татынакай саптары бар экен. Мындай чоң аудиторияга туура эмес болуп калат экен менин оюмча. Аны болсо бир камерный аудиторияда айтыш керек экен.
Ыр кечеге ар кайсы муундун өкүлдөрү келишкен экен.
Биз жети областтын төрайымдары болобуз, ак энесек апалардын төрайымдарыбыз. Ушу бүгүн Элмирбектин кечесине келип ушунчалык жакшы ыраазы болуп баратабыз. Бул баланын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, ушундай эл керегине жараган акындарыбыз көп болсун. Өзүнүн тарбиялаган алдындагы акындардын баардыгы Элмирбектин жолун жолдоп, сөзүн угуп, элдин ичинде ушундайлар көп болсун деген тилегим бар. Мен Талас облусунан Эркинбаева Чолпонай Орозовнамын. Биз жакшылык каалайбыз.
Жаштардын өкүлү Юруслан Азимжанов да поэзия кечесинен алган таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Кече негизи мыкты өттү. Буну негизи элдер баарылы күтүп жүргөн бул убакты. Жакшы болду, кече аябай сонун болду. Дагы кийинки кечелерде да жакшы болушун каалайбыз. Негизи эле дайыма келип турабыз. Поэзия кечелерин калтырбай келебиз. Күйөрманыбыз. Бүгүн кечен айырмачылыгы биринчиден бул көрүүчүлөрдүн күйөрмандан көп болгонунан болду окшойт. Экинчиден бул аябай жандуу өттү баягыдай. Баягы эл күтүп жүргөн да негизи элечи. Элмирбек экенин төкмөлүгүн, оончулугун билишчи, анан бул жагын көп билишпеген да негизичи. Ошого да элдер күбө болуп кетти десек болот. Негизи жакшы өттү.
Элмирбек Иманалиевди күйөрмандары көп кырдуу талант катары аздектеп келишерин айтышат. Иманалиев өзү бул тууралуу төмөнкүдөй пикирде.
Мага дайыма ушул өнөрлөрүңүздүн көп кырдуулугунан анан кайсынсы сизге жакын, сизди өзүңүздү ким деп ойлойсуз дей беришет. Мен бүгүн мына билбейм, бүгүн мен өзүмдү акын деп сезип атам. Калем карман акын деп. Бүгүнкү сезим ушундай болуп атат.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүнөн эл артисти Элмирбек Иманалиевдин Ырперия поэзия кечесинин жүрүшүнө уктуңуздар. Рубриканын бүгүнкү чыгарылышын мен Зайырбек Ачматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне. ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы. Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулук катышат, таяк жейт.
Дайыма кол көтөрүп жеп, этине чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алакка чугатуш болот.
Машинага аял тыгып салышып, ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайыма менен Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунан кабарлардын учкай мазмунун кыскача эскерте кетейин. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандагы медиа эркиндигинин абалы тууралуу тынчсызданып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Түркия Ооганстандагы гүлөң кыймылына байланышы бар деген 12 мектепти өз көзөмөлүнө алды. Өнөр жайды өнүктүрүүнүн стратегиясы Бишкекте иштелип чыгат. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионаты башталат. Ушул жана башка кабарлардын кененирээк топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окуптуруңуз. Биздин эфирден жаңырган башка бардык кабар жана баяндарды дагы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27 февраль таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.